Ir 7:17 minūtes. Šodien Labklājības ministrija atklāja sociālo kampaņu Dara citādi, izdara tāpat. Tās mērķis veicināt cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību un mazināt aizspriedumus, mainīt sabiedrības attieksmi pret to. Šobrīd esmu sazinājis Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktoru Regitu Zeļu. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs vērtējat šo kampaņu par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū? Tā ir laikā un vietā, ja savā ziņā tiek īstenot no ministrijas puses tā ķeksīšu pēc?
Es domāju, viennozīmīgi ir īstais laiks par to runāt, ir īstais brīdis, jo, protams, ka gan Covid krīze, gan arī citi apstākļi noteikti arī ilgtermiņā rādīs to, ka palielinoties bezdarbam valstī, patiesībā palielināsies visticamāk prognozējami arī bezdarbs cilvēku ar invaliditāti starpā. Un līdz ar to, manuprāt, ir īstais laiks, kad aktualizēt šo tematu, aktualizēt cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību un patiesībā arī apskatīties to situāciju tagad. Bet, manuprāt, šī kampaņa ir ar ļoti tādu simbolisku, bet vajadzīgu nosaukumu, ka dara citādi, bet izdara tāpat. Jo, manuprāt, tas lielais uzsvars ir likt uz spējām, prasmēm un to, ka īstenībā mums ir jāierauga šīs prasmes un šis rezultāts, ko katrs cilvēks rada, neskatoties ne uz kādiem ierobežojumiem.
Es šobrīd pieļauju, ka pat tiem uzņēmējiem, kas līdz šim jau bijuši atvērti un iekļaujoši, vairāk galva sāp par to, kā neatlaist darbiniekus, nevis par jaunu pieņemšanu darbā.
Tieši tā. Protams, ka pirmais aspekts ir kopumā, kā nemainīt to nodarbinātību šobrīd. Un otrais aspekts noteikti ir tas, kā aicināt, skatoties uz vispār kopumā arī nodarbinātību, arī domāt par nodarbinātību daudz iekļaujošāku, jo īstenībā uz gandrīz vai katrām veikala durvīm mēs redzam uzrakstu, būsim sociāli atbildīgi, bet manuprāt šī sociāla atbildība ir arī jāpraktizē arī ikdienā un arī darba vidē, un tieši cilvēku ar invaliditāti arī nodarbinātība ir arī tā sociāla atbildība, un visā pasaulē sociālā iekļaušana kļūst par arvien lielāku un nozīmīgāku, tādu varētu teikt, trendu, un es domāju, ka tām kompānijām, kuras turpina būt veiksmīgas un turpinās arī pieņemt darbā, ir jāizvērtē arī cilvēku ar invaliditāti pastiprināt nodarbinātību.
Jā, šobrīd redzam, un arī jūs minējāt, bezdarba rādītāji tomēr pieauga. Ko tas nozīmē cilvēkiem ar invaliditāti vēl lielākas grūtības atrast darbu? Vai noturēt savas darba vietas? Vai viņi ir
es domāju, ka viennozīmīgi tas ir vēl lielāks izaicinājums, un tas prasa arī domāt, ko tad mēs varam darīt lietas labā, jo, protams, ir vairākas valsts politikas un dažādi atbalsta mehānismi, kuri varbūt var palīdzēt darba devējiem nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti, pieņemsim, zināmās subsidētās darba vietas vai arī citi atbalsta mehānismi, ko nodrošina nodarbinātības valsts aģentūra. Un iespējams, ka, pieņemsim, arī krīzes laikā tas ir kā iespēja, ko izvērtēt, izmantot un vienkārši arī apskatīt tās iespējas, kur varbūt ir tā iespēja arī varbūt šādā veidā ar dažādiem mehānismiem pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti, vai vismaz viņus arī noturēt jau šajās pozīcijās, kur viņi šobrīd strādā.
Kāda kopumā ir darba devēja sabiedrības attieksme pret cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu? Joprojām daudz aizspriedumi ir Latvijas sabiedrībā, jo tā situācija ir labāka nekā
situācija uzlabojas. Manuprāt, mēs kļūstam par daudz empātiskāku sabiedrību. Un tas, ko mēs arī redzam ikdienā, pirms darbojoties ar sociālajiem uzņēmumiem, ka sociālajiem uzņēmumiem, protams, tā ir lielā prioritāte, un šis sociālais mērķis tiešām arī iekļaut visdažādākos cilvēkus darba vidē, var iznākt kādu citu sociālo izaicinājumu, bet mēs redzam, ka sabiedrība ir ļoti atbalstoša. Sabiedrība ļoti vēlas to veicināt, gan pērkot preces no sociālajiem uzņēmumiem, bet tāpat arī mēs redzam, ka lielajiem uzņēmumiem arī tas kļūst ar vien svarīgāk, un es domāju, ka tā ir nākotne, bet, protams, mums ir jādomā, kā mēs varam mazināt vēl ar vienu esošos stereotipus, un kā mēs varam strādāt ar to sabiedrības daļu, kas vēl neredz šo sabiedrību kā kopumu, un kā mēs kopā kā sabiedrība varam strādāt ar pilnīgi katru individu un ka viņi ir daļa no mūsu sabiedrības un pie tam ļoti nozīmīga daļa. Un pirmkārt jau viņi ir cilvēki, viņi ir personības un viņi dara citādi, bet izdara tāpat.
Par sociālajiem uzņēmējiem runājot, sociālā uzņēmējdarbības nozare, pandēmija, ierobežojumi būtiski skar un ir ietekmējusi?
Protams, viennozīmīgi pandēmijas ietekme ir jūtama un es domāju, ka būs jūtama vēl ilgu laiku, jo sociālajie uzņēmumi, protams, viņi ir pirmkārt uzņēmēji un viņi izjūt pilnīgi tos pašus ierobežojumus kā citi uzņēmumi. Viņi, diemžēl, redz to pašu, tās pašas grūtības un sastopas arī gan ar ierobežojumiem, gan arī ar dažādiem trūkumiem vai kaut kādu situāciju, kur viņi varbūt arī nevar iegūt kādu konkrētu valsts atbalstu. Un, protams, ka tā situācija no vienas puses ir pietiekami drūma, bet tajā pašā laikā, runājot ar sociālajiem uzņēmumiem ikdienā, es jūtu to, ka viņi, kā jau liela daļa patiesībā uzņēmē, viņi vēl ar vienu izjūtu to cerību, un viņi, pat ja viņus ir ietekmējuši šie ierobežojumi, viņi šobrīd cenšas vai nu attīstīt kādu jaunu produktu, vai nu radīt kādu jaunu virzienu, vai nu daļu savu aktivitāšu pārvirzīt tiešsaistē. Bet, protams, ka ne visi šie risinājumi var palikt ilgtermiņā. Un, protams, ka ļoti daudzi gaida, kas tad īsti notiek, jo, protams, ka visi vēlas strādāt burtiski un tas ir sarežģīts laiks, bet es domāju, ka šis laiks noteikti arī mums parāda, kuri tad uzņēmumi ir spējīgi pielāgoties, kuri ir spējīgi arī, kas ir sarežģīti sociālajiem uzņēmumiem, gan noturēt sociālo misiju, gan arī pilnvērtīgi noturēt arī uzņēmējdarbību.
Ir kāda pozitīva piemēra par to, kā pielāgoties apstākļiem?
Jā, viennozīmīgi. Mums ir daudz sociālajie uzņēmumi, kuri, pieņemsim, ir sākuši šūt maskas, vai arī tādi, kuri ir savu mācību programmu pilnīgi pārveidojuši tiešsaistes vidē. Mums ir tādi sociālajie uzņēmumi, kuri šobrīd attīsta jaunus sociālos pakalpojumus un arī tādi, kuri pārvirza savu darbību vairāk arī, pieņemsim, tieši piegādēm vai arī pielāgojoties šiem ierobežojumiem. Vai arī tieši tā attīsta pilnīgi jaunas produktus.
Jā, un bez sociālajām kampaņām, sabiedrības domas veidošanas, ko vēl sagaidāt no valsts šajā jomā?
Es domāju, ka, protams, ka ir svarīgs gan politiskais atbalsts, gan kādi reāli soļi un reāli atbalsta mehānismi, kā tad palīdzēt uzņēmējiem, kā tad veicināt, gan kā jau mēs runājām, gan noturēt šos darbiniekus, gan arī palīdzēt tiešām pieņemt arī jaunus darbiniekus un radīt to vidi, kurā tiešām uzņēmēji var pilnvērtīgi strādāt un kurā viņi var arī gan attīstīties, gan arī veidot jaunas pakalpojumus. Līdz ar to es ceru ne tikai uz politisko atbalstu, bet arī reālām darbībām, lai tiešām vārdiem seko darbi un lai nākotnē šī situācija uzlabojas, nevis pasliktinās krīzes ietekmē.
Šobrīd pietrūks tāda praktiskā atbalsta no valsts puses, teiksim, cilvēka ar invaliditāti nodarbināšanā, no uzņēmēja puses, piemēram, raugoties?
Es teiktu, ka tas ir sarežģīts jautājums. Tas nav viennozīmīgi atbildāms, jo, protams, ka atbalsta mehānismi ir, bet man liekas problemātika bieži vien ir tāda, ka mēdz būt tā, ka uzņēmēji par šīm atbalsta iespējām nezina. Bieži vien viņiem ir grūtības pie tām piekļūt, gan tādēļ, ka iespējams, ka tas ir laikietilpīgi vai arī tur ir nepieciešama kāda īpaša vai dokumentācija vai kāds process. Līdz ar to es teiktu tā, ka tā atbilde varētu būt tāda, ka atbalsta mehānismi ir jautājums, kā satuvināt šos atbalsta mehānismus ar uzņēmumiem un vai tas ir vai nav pietiekami. Ir dzirdēti ļoti dažādi viedokļi. Ir gan tādi, kuri veiksmīgi izmanto šīs iespējas, ir arī tādi, kuriem šīs iespējas vienkārši nav bijušas pielāgotas, un viņiem ir vienkārši jāskatās varbūt kaut kādi citi mehānismi vai veidi, kā tos izmantot. Līdz ar to, protams, ka vienmēr var gribēt vairāk, bet, manuprāt, ir jāpriecājas par tām iespējām, kuras jau ir šobrīd, Un vienkārši ir jāmeklē veidi, kā satavināt šīs atbalsta iespējas un uzņēmējus. Un tiešām veidot atbalsta mehānismus, kas ir uzņēmējiem draudzīgi, kur ir uzņēmējiem piemēroti un kur ir tiešām arī praktiski izmantojami. Bet es teiktu arī, ka šī brīža iespējas pēc būtības viņas ir pietiekami labas un vajadzīgas. Kā jau minēju, jautājums ir, kā viņas izmantot praktiski.
Jā, kā jūs pateicāt, cerēsim, ka vārdiem sekos arī darbi. Lielas paldies jums par sarunu šorīt. Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Regita Zēļa ar mums sarunājās. Ir 7 un tūlīt jau 28 minūtes. Drīz jaunākās ziņas, pēc tam sporta aktualitātes un uzzināsim arī, kādi laikapstākļi mūs sagaida turpmākajās dienās.